yhteistyössä opkevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Helsinkiä, kuuntelet siis Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio-ohjelma, jossa keskustellaan viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa yrittäjyydestä, startupeista ja yhteiskunnasta. Minä olen Otto Ahoniemi ja mukana studiossa myös toinen juontaja Iiro Nurmi. Tehdään teille nyt paljastus koko päivän, nimittäin ollaan tuolta Radio Helsingistä, kun siis Slash Musicista lähetetty Radio Helsinkinä ohjelmaa, mutta toisin kuin sopisi kuvitella, niin me Startup Radiossa emme olekaan Slash Musicissa, olemme normaalisti studiolla. Vasta huomenna tehdään spesiaali tuolta Slash Musicista, korjataan asiaa ja me ollaan on air 2 tuntia spesiaalijaksossa kello 16-18. Kuunnelkaahan meitä silloin.
Ja vielä tehdään englanniksi. Paineet.
Onko kovat paineet?
No ei ole kovat paineet. Moikka kaikille, mun nimi on Iiro Nurmi.
Ainoastaan semmoinen 3/5 paineet.
No ei oikeastaan ole yhtään paineita, että tässä on ollut vähän muita paineita, niin tässä ollaan aika rennoissa meiningissä, että kyllä siitä hyvä tulee, vai mitä Otto?
Kyllä. Tänään pääosassa ei kuitenkaan ole Slash, vaikka vieraallamme on itse asiassa sieltäkin kokemusta. Meillä on täällä studiossa nyt 3:ntena tämmöinen niin kuin startup-maailman monestakin näkökulmasta nähnyt Rudi Skogman, entinen slashilainen, nykyään asuntoalan startup-yrittäjä. Mutta kerrohan aluksi, mitä startup-yrittäjä tekee asuntoalalla?
Joo, moikka vaan
kaikille. No niin, laitetaan vielä mikki päälle.
No niin, kokeillaan uudestaan. Moikka vaan kaikille.
Perus.
Ihan normi. Ihan hyvä kysymys.
2 kautta tätä ja vieläkin teen näin.
No niin. Joo, ihan hyvä kysymys itse asiassa. Se varmaankin johtuu siitä, että mä möin yhden kämpän tuossa 2 vuotta sitten ja käytin siinä välittäjää ja välittäjä nappasi 7,5 tonnia välityspalkkia semmoisesta itäpasilaisesta kaksiosta, joka myi itsensä ekalta näytöltä. Siinä kohtaa mä aloin kelaamaan, että tässä on joku disparassi, että ei oikein matchaa nyt tämä tehty työtä summan kanssa. Ja kelasin, että hei hetkonen, että itse asiassa tämä asuntokauppahan on hyvin tälle standardisoitu, että mä voin vaan laittaa tietokoneen, tekee kaikki sopparit automaattisesti ja eihän siinä tarvitse mitään ihmistä enää välissä.
Okei. Mä luulen, että monella muullakin on käynyt tollainen samanlainen oivallus, mutta he ovatkin ryhtyneet sitten asuntovälittäjiksi ihan niin kuin normaaliin tapaan. Mutta sä sitten, no varmaan startup-tausta vaikuttaa. Päätit lähteä niin kuin keksimään vähän erilaista pyörää.
Joo, kyllä se vaikuttaa tietysti ihan valtavasti ja siinä oli tavallaan, tuli semmoinen fiilis, että tässä on semmoinen ala, jolla itse asiassa ei tapahtunut yhtään mitään viimeisen 20 vuoden aikana. Okei, ilmoitukset siirtyi nettiin, mutta kaikki muu on tavallaan ihan samalla tavalla kuin mitä se oli joskus 80-luvulla.
No tällainen Iiro, kun ei ole koskaan asuntoja ostellut eikä myydykään, kun ei ole rahoja eikä muutenkaan perintöjä perkele. Niin
eikö radiojuontaja rahoilla ostetakaan asuntoja?
No voin tässä heti tehdä seiskalehti paljastuksen. Radiojuontaja rahoilla ei ostella hirveästi asuntoja. Mutta niin, mä haluaisin kuulla siis ihan yleisestikin, että mä jotenkin oletin taas, että eihän se nyt voi olla hirveän kallista, että niin kuin säkin vaan menit myymään talous, niin luulisin, että se on niin yksinkertainen prosessi, että ei siitä kukaan välistä ota, että joku voi nyt esitellä sille, ehkä maksetaan 50 kouraa, kun olit hyvä myyjä siinä, mutta niin kuin, miten toi toimii siis ihan käytännössä niin kuin tällaisella klassisella tavalla, kun mä menen myymään asuntoa, että miten se menee sitten?
No siis periaatteessa se menee just noin, että sä otat siihen jonkun, joka hoitaa sen kaiken sun puolesta.
Mitä kaikkea
myöten.
Siinä on?
No siis, puhutaanko nyt meidän palvelusta vai?
Ei sun palvelusta.
No niin, tavallisesti. Tavallisessa palvelussa periaatteessa siis välittäjähän tulee sun kämppään, se arvioi sen kämppän hinnan jollain niin kuin vektorilla. Yleensä se katsoo toteutuneet kauppoja siitä samasta talosta tai siitä niin kuin lähikadulta ja antaa sulle jonkunnäköisen heiton siitä hinnasta. Ja sen jälkeen ehkä neuvottelet siitä 2 hetkeä, että no mikä se oikea hinta on. Sen jälkeen sinne yleensä tulee kuvaaja. Ja se tekee se välittäjä, se jälkeen ilmoitukset siitä nettiin, oikotielle, etuovelle, ehkä molemmille. Nykyään tosiaan tuo valokuvaus on hyvä pointti, että nykyään tosiaan aika moni käyttää oikeasti ammattilaisia valokuvaajia ennen vanhaan, ehkä vielä jopa vuosi sitten. Nykyäänkin näkee niitä oikeasti kännykkäkameralla otettuja todella rehellisesti paskoja kuvia asuntoilmoituksessa. Toi on esimerkiksi semmoinen, mihin me panostaa sitten paljon.
Niin, ja tähän väliin sitten poistetaan ihmiset välistä ja tehdään applikaatioita ja laitetaan algoritmin rullaamaan. Niin.
Ja tällä on sitten saatu välityspalkkioita aika alas. Keskiarvo on aikaisemmin ollut 3,65%.
Niin, tuolla
välityspalkki on niin kuin 0,75.
Kyllä.
On ihan puhtaasti henkilöstökulut ja niin kuin katteet, jotka tässä
se on aika puhtaasti se, mitä vedetään veke. Että ihmiset ne on, mitkä maksaa, että kun täytyy tavallisen välittäjälle laittaa sille pyörät alle, että se ajaa jollain Audilla tuolla ympäriin sen näytöstä näyttöön ja sillä pitäisi maksaa palkkaakin sen päälle, ja siitä ne kustannukset tulee. Meillä ei kukaan ajele minnekään, niin ei meillä myöskään ole mitään Audia, mitkä maksaisi.
Miten toi niin konkreettisesti toimii, nyt kun mä haluaisin myydä mun asunnon sun palvelun kautta?
Mun palvelun kautta? Niin. No hyvin simppelisti niin, että sä meet meidän webisaitille, sä laitat sinne sisään, sä vastaat about 7 kysymykseen, kysytään vähän jotain asunnon kokoa, huonemäärää, tämän tällaista niin hyvin, hyvin basic infoa. Valitset päivän, milloin sä haluat, että kuvaaja tulee käymään, ja sen jälkeen allekirjoitat shopparin verkkopankkitunnuksilla. That's it. Sen jälkeen me hoidetaan kaikki. Sulle tulee himaa sit ennen näyttöä, niin tulee semmoinen paketti, missä on niinku valmiina kerroskyltit ja kenkäsuojat ja kaikki esitteet ja muut tämmöiset, mitä sä tarvitset sen näytön pitämistä varten. Et mä oon niinku koitettu kelata sille loppuun asti, että sun ei tarvitse oikeasti tehdä yhtään mitään muuta kuin avata se ovi.
Niin, eli sitten itse myydään siinä.
Joo, periaatteessa itse myydään, esitellään. Mutta me ollaan vähän niinku kelattu sitä silleen, että oikeasti sinä, joka sen kämpän omistat ja oot omistanut jo todennäköisesti muutaman vuoden, tiedät siitä oikeasti kaikista eniten. Sähän siitä on, siinä oot asunut tai
pitänyt vuokralaista. Kaikkein rehellisimmät.
Niin. Kyllä kaikkein rehellisimmät myös. Et kyllähän se nyt niinku on tavallaan ostajalle tärkeä tietää, että kuuluuko se naapurin mummon se rokki läpi sieltä seinistä.
Tähänkin nurkkaan ystäväni kusi kännissä.
Niin. Niin. Älä mene sinne huoneeseen muuten. Sitä ei ole vielä siivottu. Jaa. Täällä onkin tämä putkireppa tulos kuukauden päästä.
No. Kyllä. Kuulostaa hyvältä. Teidät on nostettu siis Wired, joka on iso eurooppalainen, jenkkiläinen siis, vai eurooppalainen, nyt mä oon ihan sekaisin.
Jenkki.
Siis, kiitos. Jenkkilehti, Jenkkiteknologialehti on nostanut teidät vuoden 2017 lupaavimpia startuppien joukkoon. Mistä sä luulet, että tämä johtuu?
Joo, kyllä se on hyvä kysymys. Tämä on tietysti yksi vastaus, mikä mulla on siihen, on tavallaan se, että tämä on semmoinen ala, mikä tosiaan kiinnostaa aika paljon, koska kaikki asuu kuitenkin jossain. Se asumisen ala koskettaa jengiä todella paljon. Ja sitten toisaalta just tavallaan se, mitä mä sanoin, että se on semmoinen ala, missä ei ole tapahtunut mitään oikeastaan niin kuin ollenkaan tästä tavallaan digitalisoitunut, kun kaikki muu on digitalisoitunut, että taksit tilataan Uberilla ja ruuat tilataan Voltilla ja noin poispäin, niin tämä on semmoinen ala, missä ei ole tapahtunut mitään.
No hyvä, kun nostit itse asiassa Uberin tai niin. Uberin tai mikä tahansa saksalainen taksipalvelu, niin esille, koska onko sulla tullut sitten samanlaista vastapuolen huutelua sieltä, että nyt tässä tullaan ja tuhotaan taas meidän työpaikat perhana. Onko sieltä tullut hirveätä painetta sitten, kun on tajunnutkin, että tämähän voi muuttaa aika paljon tässä asuntovälittämisessä?
Joo, no kyllähän sitä, sanotaan, että meidän Facebook-sivulle tulee sitä aika paljon. Että meidän Facebook-postauksia käydään kyllä kommentoimassa silleen kohtuu aktiivisesti, että koetaan löytää vähän jotain virheitä tai sitten tulee ihan suoraan vaan sanomaan, että ei tämä tule toimii tai että asunnon välittäjä on tosi tärkeää tai jotain muuta tällaista. Että se on totta kai ihan luonnollista, että sieltä tulee tuollaista vastustusta, mutta ei mekään siis. Kyllä me tiedetään, että tavallaan hyville välittäjille tulee olemaan duunia aina, ja mekin sanotaan aina, että hyville välittäjille tulee olemaan duunia aina, mutta toi on valitettavasti semmoinen ala, missä on hyvin paljon semmoisia ihmisiä, jotka vaan niin kuin ajautuu sinne, eikä oikeasti tee sitä niin sanotusti intohimosta, ja silloin ne tulokset ei yleensä ole mitään kovin kummosia.
Tuleeko relevanttia kritiikkiä?
Kyllä tulee ihan relevanttikin kritiikkiä välillä, että kyllä me ollaan jonkun verran muutettu meidän jotain pieniä toimintatapamuutoksia, mutta suurin osa on kyllä sitten tullut asiakaspuolelta, että me kuunnellaan asiakaspalautetta ja sieltä on saattanut tulla jotain kommentteja jostain, että tässä olisi kiva, jos olisikin näin, ja sitten ollaan tehty muutoksia.
Mä haluan vielä kysyä tuosta, että pakko siinä on nyt jotenkin olla siinä välittäjällekin isompi rooli, että eihän tuota nyt puhtaasti voi automatisoida muukin kuin se myynti. Osaaminen. Eikö välittäjät tai se firma käy tarkastaa esim. Asuntoja kuntoja, mitään sellaisia?
Ei oikeastaan käy. Et kyllä ne käy siis, tavalliset välitysfirmat käy nykyään siellä paikan päällä siis katsomassa sitä kämppää, mutta ei ne arvioi, ei niillä ole mitään kykyä tehdä mitään kuntoarvioita tai mitään muuta. Et ne vaan katsoo, että okei, tässä on seinät pystyssä. Suomessa tietysti on helppoa, kun asut osakkeet, niin tavallaan sehän on sillä osakeyhtiöllä, jolla on niin kuin tavallaan vastuu sen talon kunnossapidosta, että se tekee tavallaan siitä paljon helpompaa siitä välitteen duunista. Ei siinä ihan oikeasti oikein paljon muuta ole. Ne tekee totta kai kaiken sen paperityön ja sopparit valmiiksi, mutta niin tehdään mekin. Että me annetaan vaan algoritmien tehdä ne, koska ne on niin tavallaan basic ja meillä on tavallaan kaikki se info siellä meidän platassa.
Tämä kuulostaa nyt jotenkin ihmeellisen helpolta hommalta.
Hiro on aina tämmöinen epäilijä, että kun joku tulee tänne ja esittelee, hyvä. Että että hänellä on niinku easy idea, joka toimii hyvin ja niin eteenpäin. Niin Iiro liskee nyt aina semmoinen takaraivon, että tässä on helvetti, tässä on joku vialla.
No tässä on pakko olla nyt taas. Mulla tulee sellainen, niin kuin, että helvetti.
Se on hyvä kallastella.
No, niin kuin, että, miten se lainsäädäntö sitten? Onko tuossa mitään, niin kuin, että Suomessa on pakko olla asunnon välittäjä ihminen, jotta tämän homman saa käyntiin? Vähän niin kuin Uberissä oli sit se, että pitää olla taksiluvat sun muut.
Joo. No siis totta kai, jos tekee välitystyötä, niin silloin on ollut pakko olla välitysliike, ja meillä on rekisteröity välitysliike, eli me ollaan ihan niin kuin virallisestikin, meillä on välitysliike, joka hoitaa sen välitystyön, ja siinä täytyy olla myyntityötä tekevien henkilöiden täytyy olla puolet, niistä täytyy olla LKV-kykyisiä, eli ne on tehnyt sen LKV-kokeen.
Ja meillä LKV-kokeen. On
joo, eli laillistettu kiinteistövälittäjä.
Joo. Ja siellä on samanlainen systeemi kuin taksipuolella, joo, että sun täytyy on suorittaa tietty tutkinto.
Joo, mutta se koe on sellainen, että sä voit käydä sen kokeen periaatteessa tekemässä. Sun ei tarvitse, siinä ei ole mitään opiskelua tai muuta. Joo. Se on periaatteessa tenttimisjuttu. Ja se on se, mikä täytyy tehdä. Meillä on nyt tällä hetkellä 100% meidän myyntityötä tekevistä ihmisistä tai asiakaspalvelijoista on LKV-suoritteleita. Että se me kyllä täytetään, ja se on tavallaan yksi semmoinen vaatimus, mutta se on aika niin kuin matala kynnys sekin oikeasti.
Niin, siis Rudi Skogman, sä oot Block-nimisestä yrityksestä. Ja mites teillä, Rudi, missä vaiheessa tällä hetkellä menette? Onko tässä tämmöinen niin kuin klassinen startupin kulku eteenpäin?
No se on tietysti vähän vaikea sanoa, että mihin, ei vielä tiedetä, että mihin ollaan menossa, mutta sanotaan, että siinä mielessä normaali startupin kulku, että kasvu on ollut valtavaa tässä viimeiset muutamat kuukaudet. Että meillä oli tuossa heinäkuun loppupuolella, meillä taisi olla about 25-30 toimeksiantoa, ja me oltiin myyty ehkä semmoinen 5-6 kämppää. Ja nyt me ollaan jo siitä tavallaan heinäkuusta tähän marraskuun, missä me nyt ollaan loppupuolella, niin meillä on nyt reilusta 50 toimeksiantoa, jolla on myyty about 60 kämppää. Eli tässä niin kuin viime kuukausina on ollut vauhti aika niin kuin kova.
Mikä sitten on niin kuin keskiarvo jollain niin kuin ihmisvälitys?
Ihmisvälitys. Mä toivon, että ne ei välitä ihmisiä.
Klassikko.
Välitysfirma, jotka tekee tälleen perinteisesti
niin paljon ihmisten kanssa. Siis verrattuna nyt vaikka niin kuin kiinteistömaailma.
Joo. No siis kiinteistömaailma kokonaisuudessaan tekee about 1000 kauppaa kuukaudessa. Että kyllähän ne tekee niin kuin ihan valtavasti kauppaa, mutta ne on tietysti Suomen suurin välittäjä. Että joku normaali, sanotaan perinteinen ihan yksi normivälittäjä, jos se tekee 5 kauppaa kuukaudessa, niin se on jo todella kova. Että ne normimäärät on about 2-3 kauppaa kuukaudessa. Ja sitten on muutamia tosi kovia jotain, kovia nimiä, jotka tekee ehkä semmoinen 10 kauppaa kuukaudessa.
No tosiaan puhuitkin tuosta kasvusta jo, ja varmasti se, tässä on tähtäimessä sellainen kunnon skaalautuva startup tähtää maailmalle. Ja tämä on kuitenkin jo aika globaalina ideana syntynyt, eli varmasti erityyppisiä sopimuksia eri maissa, erilaista lainsäädäntöä, vähän eri tietynlaisia markkinoita, välityspalkkiot on erilaisia. Ensinnäkin kysytään siitä, että onko tällaisia olemassa muissa maissa ja miten te ajatte pärjätä tuossa kilpailussa?
Joo, tämä on, on sellainen ala, joka on Briteissä kaikista markkinoista. Briteissä tavallaan todella etabloitunutta jossain määrin, että Briteissä myydään siis reilusti niin kuin yli 20 000 kämppää kuukaudessa tämän tyyppisillä toimijoilla. Eli siellä on tosi paljon niin kuin kilpailu tällä alalla.
Tämän tyyppisillä toimijoilla, eli sun teidän
eli tavallaan meidän tyyppisellä, joo, nimenomaan tälleen niin moderneilla ratkaisuilla. Että siellä ei ole,
moderni etabloitunut toimiala.
Niin, no se
niinkin voi olla.
Niin, no tavallaan jo siinä määrin, että jengi niin tietää ne, jengi ymmärtää, että niinkin voi myydä kämppiään. Että siellä Briteissä alkaa niin perinteisesti välittäjät olla tosi pulassa sen takia, että nämä tavallaan uudet ja halvemmat välittäjät on ottamassa sitä markkinaa haltuun siellä ihan kunnolla. Muualla Euroopassa vähän vähemmän. On olemassa joitain kilpailijoita. Ruotsissa muun muassa on semmoinen kuin Hemwerket, joka myy semmoisen 15 000 kämppää vuodessa suunnilleen. Ihan iso pelaaja sekin siellä, mutta niin kuin muuten aika vähän on kilpailua. Se, mikä tässä niin kuin asuntomarkkinassa tietysti on hienoa, on se, että se on ihan sama, minne markkinaan menee, niin se tähän löytyy säännöt siihen, että miten kämppä myydään ja mitä sun pitää tavallaan noudattaa. Niin mehän voidaan ottaa semmoinen sääntökirja ja sitten tavallaan katsoa sen läpi, että missä on semmoinen kohta, missä me sitten tavallaan voitaisiin tulla sisään ja tehdä vähän eri tavalla juttuja.
No mitkä ne kasvutavoitteet sitten on? Ollaanko nyt, pystytäänkö Pohjoismaissa, minne mennään, mitä tehdään?
Joo, kyllä tässä nyt sanotaan, että aluksi pystytään Pohjoismaissa, koska Pohjoismaissa on hyvin samantyyppinen järjestelmä noin niin kuin ylipäätänsä. Eli esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa on samanlainen asunto-osakesysteemi kuin mitä meillä on täällä Suomessa. Että niihin meneminen on tietysti aika paljon helpompaa kuin se, että lähtisi vaikka jonnekin Saksaa tappelemaan asianajia ja notareet vastaan heti. Että siinä mielessä. Että sitten on totta kai niiden Pohjoismaiden jälkeen tavallaan katsotaan sitten niitä markkinoita, missä on helpoin mennä. Eli katsotaan semmoisia markkinoita, missä on vähän samantyyppinen toimintatapa. Että muun muassa Hollannissa on semmoinen varsin niin kuin osaketyyppinen järjestelmä.
No mitä te näette sitten tulevaisuuden? Että näet sä, että tästä voisi tulla semmoinen Airbnb-asuntomarkkinoille? Niin kuin, että blokki olisi yhtä tunnettu nimi kuin Airbnb, mutta asuntomarkkinoilla.
Joo, kyllä mä niin kuin näen, että joku sen tekee tässä markkinassa, se on ihan selvä, että joku sen tekee. Se, miksi mä uskon, että se tulee Pohjoismaista ja miksi se on just me, on tavallaan se, että tämä markkina on ihan ensimmäisenä nyt digitalisoitumassa. Eli että meillä tulee täällä ekana tavallaan digitaaliset osakekirjat ja kaikki muu tavallaan täällä markkinalla alkaa olla niin digitaalista.
Että eli siis, niin. Siis esimerkiksi Englannissa tilanne on se, että siellä ikään kuin tällaiset toimijoit on, mutta sitten käytänteet laahaa perässä.
Niin, vai? Niin. Tavallaan kyllä ne Suomessakin edelleen laahaa, että meillähän on todella paljon täälläkin vielä paperia ja kaikkea muuta.
Mikä se
tarkoittaa meitä
esimerkiksi Englannista? Miksi täällä ei Englannissa?
Siis Englannissa myös totta kai saattaa, mutta täällä tavallaan mennään siihen niin kuin sanotaan täysin digitaaliseen kaupantekoon myös asuntomarkkinoilla todennäköisesti niin kuin ensimmäisenä markkina-alueena niin kuin mistään, koska täältä löytyy jo niin kuin valmiiksi semmoisia ideoita, että muun muassa Ruotsissa löytyy noin niin kuin taloyhtiön niin kuin osakkeet ja paperit ja muut, niin niitä nyt jo aletaan niin kuin tekee niin kuin blockchain niin kuin turvattuna, että sitä niin kuin täällä Pohjois-Euroopassa jotenkin niin kuin viedään ihan ykkösenä niin kuin eteenpäin, ja jos me ollaan täällä tehty se ratkaisu ensin, niin siinä vaiheessa, kun ne jossain Saksassa hoksaa, että hei, me halutaankin tehdä tämä näin, niin me ollaan jo tehty se valmiiksi ja pystytään tavallaan menemään sen markkinoille valmiina.
Niin blockchain turvattuna esimerkkinä niin kuin digitaalisesta suunnasta. Selitätkö kuuntelijalle, mitä se tarkoittaa?
No se on tietysti hyvä kysymys itsekin. Blockchain on semmoinen asia, mikä mä luulen, että sen kun joku osaa sen tehdä tarkalleen, niin se olisi hienoa, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että pystytään blockchain-verkon kautta pystytään niin kuin takaamaan jonkun asian aitous. Siinä niin kaupantekotilanteessa pystytään tavallaan takaamaan, että tämä paperi tulee tältä henkilölle, menee tälle henkilölle, ja sen pystyy tavallaan kaikki todentamaan siinä
hetkessä. Joo, mä luulen, että meidän ei tarvitse mennä siihen niin tekniseen toteutukseen, mutta varmaan toi on just se olennaisin juttu, että tavallaan se, mikä on aikaisemmin pitänyt sit vaikka niin varmistaa tuolta maistraatista ja notaarilta, niin sitten sen voi nyt tehdä niin kuin ikään kuin muun varmistuksen kautta.
Kyllä.
Tähän vielä, jotenkin nyt kun on tämmöistä Cinderella-storia, mäkin olen ihan ihmeessäni, että voi hemmetti, että tämähän kuulostaa ihan liian hyvältä hommalta, että miksei tätä ole tehty. Mikä teillä on se kilpailuetu sitten? Mitä te oletatte, että pystyt pärjää tosiaan siinä kilpailussa? Niitä on Briteissä, kuten sanoit, noita juttuja. Niin onko teillä joku valttikortti näihin palveluihin?
No sanotaan, että tällä hetkellä meidän valttikortti on se, että me ollaan oikeastaan ensimmäinen alusta tällä markkinoilla, joka on näinkin automatisoitu, ja sitten tavallaan me tavoitellaan sitä täysautomaatioa, eli tavallaan me päästään semmoiseen tilanteeseen, jossa sanotaan, että meidän yksi asiakaspalvelija, eli yksi myyjä, pystyisi myymään vaikka niin kuin 300 kämppää kuukaudessa, kun tällä hetkellä meidän parhaatkin kilpailijat pystyy ehkä about 50 kuukaudessa.
Okei. Palataan ihan hetken kuluttua juttelemaan vähän lisää asunnon välityksestä ja Rudin omasta urasta. Rudi on siis asuntovälitysfirma Block AI:sta, mutta sitten se ihan hetken kuluttua.
Perusta oma yritys minuutissa osoitteessa op-kevytyrittaja.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä, juuri nyt äänessä Otto Ahoniemi. Tämä on Startup Radio-ohjelma, jossa keskustellaan viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa startupeista, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Ja tänään meillä vieraana Rudi Skogman, asunnonvälitys startup Block.ai:sta. Vähän juteltiin siitä, että mitä te käytännössä teette, ja itse asiassa sen pohjalta tänne saitte myös kehuja täältä meidän niin kuin kuuntelijapuolelta. Tämä on kuulemma todella ajankohtainen aihe tämä. Asunnon välitys, meillä kävi välittäjä, ei tuonut mitään lisäarvoa. Kuvat otetaan itse, ne ovat hyvälaatuisia. Stailataan kämppä ja osataan kertoa, mitä ollaan tehty. Eli hyvän palvelun olette tehneet. Eikö teillä ole tähän vähän samaan niin kuin tavallaan ajatus ollut iskeä, että ihmiset hoitavat itse sen niin kuin esittelynsä ja ihmiset hoitavat itse sen tavallaan niin kuin asiantuntemuksensa siitä?
Joo, kyllä just se. Kyllähän se juuri näin on. Kunhan sitten kuvat otetaan ammattimaisesti, että se on tosi tavallaan silleen tärkeä pointti meillä, että me otetaan aina niin kuin top-notch kuvat ja tehdään vielä semmoinen itse asiassa 3D-VR-esittelykin joka kohteesta.
3D-VR-esittely joka kohteesta?
Joo.
Nyt kun mä en pääse yhtään kritisoimaan tätä, että tulta nyt 3D-VR, mä silloin niin artificial intelligence, enhanssaa meidän kuvatkin, niistä tulee täydellisiä, voi perkele.
Se on itse asiassa suunnitteilla, joo, sitä ei ole vielä käynnissä.
Totta kai. Kaikki on tehty täydellisesti. No. Hyvä, mutta sä et ole ihan sattumalta päätynyt siis startup-yrittäjäksi, vaan sulla on ollut niin kuin hyvää taustaa jo, ja sä oot katsellut vähän niin kuin monesta näkökulmasta. Slushista siellä ollut töissä, sen lisäksi ollut Reactor Ventures pääomasijoittajalla töissä. Kerrotko vähän ensin noista niin kuin Slush-ajoista, miten sä sinne päädyit?
Joo, mä olin tosiaan Slushissa mukana heti silloin 2011, kun toi niin kuin opiskelijapoppoa Miki ja Aten johdolla otti sen homman haltuun vanhoilta tekijöiltä. Sitten mä olin siinä mukana oikeastaan silleen niin kuin 2011-2015. 2015 oli mun vika Slush, ja se oli kyllä todella, todella mahtavaa jotenkin saada nähdä se Slush kasvaa sieltä 1500 kävijästä 2011 siihen niin kuin 15 000. Tai itse asiassa ylikin 15 000 silloin 2015. Se oli tosi jännä raidi, ja se oli itselle semmoinen todella iso niin kuin intohimo, että myös tavallaan nyt ehkä tämä blogi jollain tavalla edustaa sitä, että mulla on aina ollut semmoinen palo katsoa semmoisia asioita, mitkä ei toimi, ja tehdä niin, että ne toimii. Että tavallaan toi tommoinen niin kuin eventtipuolihan oli samanlainen, että me nähtiin, että kaikki startup-eventit on ihan paskoja, niin me tehtiin parempi.
Niin, eikö joku on lausunut just, että Slush on konferenssille ihmisille, jotka vihaavat konferensseja.
Niin, kyllä, nimenomaan.
Mikä sun rooli oli siellä? Mitä sä teit?
Hassua, kyllä mä itse asiassa tein Slushissa sijoittajasuhteita. Eli mä olin tavallaan se tyyppi, joka hankki Slushiin kaikki ne sijoittajat silloin niiden vuosien varrella.
Miksi sinä?
Hyvä kysymys. Se johtuu todennäköisesti
itselleen. Hirveän pitkää tikkua sitten. Niin.
Se oli suunnilleen näin. Että se oli, mä luulen, että se oli silloin 2012, kun päätettiin, että sitä pitää tehdä.
Niin.
Niin silloin Miki oli silleen, että no hei Rudi, teeksä?
Niin,
en mä nyt tiedä, se ehkä johtui sit siitä, että mä satun olemaan Hankkenilla opiskelemassa, ja mä olin silleen jotenkin luonnollisesti kiinnostunut kyllä siitä markkinasta.
No sä sanoitkin, että toi oli siistiä nähdä, kuinka se on kasvanut, mutta silloin kun sä aloitit just sitä, niin pystyykö sä ikinä uskoa, että missä ollaan nyt?
En mä ehkä itsekään olisi arvannut, että miten nopeasti ja miten tavallaan ehkä se kaikkein tärkeintä, että miten hyvin me ollaan saatu, tai nytkin on kaikki meidän jälkeenkin on pystynyt pitämään sen laadun yllä, että se on tavallaan edelleen ihan helvetin kova eventti. Ja että se on edelleen todella, todella niin kuin arvostettu kaikkialla, jengi tulee niin kuin, ja täyttää Helsingin.
Mutta oliko se ihan silloin niin kuin set in stone, tässä teesi? Tänne tulee maailman suurimpia startup-yrittäjyystapahtumia.
Joo, kyllä se oli ihan se, mitä tavoiteltiin. Että kyllä se niin kuin tavoitteet täyttyi, ja niin kuin, mä itse uskoin koko ajan, että se tulee onnistumaan. Mä tiesin, että täällä porukalla se tullaan tekemään kyllä, mutta että tavallaan se, että miten nopeasti sitä tapahtuu, niin sitä ei koskaan pysty ennakoimaan. Että tässä nyt tietysti tapahtui paljon todella hyviä asioita, niin kuin Slushin kannalta, että oli Rovion nousu ja oli Supercellin nousu ja oli kaikkea muuta nousua, mikä totta kai myös muuten tavallaan herättää sitä Suomeen mielenkiintoa, mutta et sitten se Slush osui just siihen oikeaan kohtaan. Yrittämisessä on aina tosi paljon kyse ajoituksesta.
Mites niin kuin tavallaan Slushin nousussa, siinä on ollut aika paljon kans kyse siitä, että sen tapahtuman koko kasvaa. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, muistelen itse asiassa ensimmäisessä jaksossa, jossa meillä oli Marianne Viikkula, Slushin toimitusjohtaja vierana, hän sanoi jotenkin siten, että ei meillä ole tarkoituskaan niin kuin tapahtumaa kasvattaa nimenomaan yleiskävijöiden kannalta, vaan sitä, että tulee lisää sijoittajia, lisää startuppeja. Mutta eikö siitä ole tullut aika nyt semmoinen tavallaan niin kuin kansanjuhlafestari? Onko se niin kuin hyvä vai huono juttu?
Mun mielestä se on erittäin hyvä juttu, että se on tavallaan kansanjuhla, että kaikki on todella innoissaan Slushista, mutta se, että ei se tavallaan Slushissa itsessään välttämättä, siinä on eniten pointtiin siitä, että siellä on ne oikein tyyppiset ihmiset, oikeat ihmiset on tapaamassa ja toisiaan, ja senhän takia Slushiin tavallaan koko rajoitetaan. Että eihän se ole nyt tänäkin vuonna tavallaan periaatteessa vedetty se raja sinne jonnekin 17,500, koska siinä on vaan...
20 000 oli nyt
participantteja. Niin, että tavallaan siinä on järkeä siinä, että se ei kasva. Et meillä on esimerkki tuolta Irlannista semmoinen kuin Web Summit, joka aloitti suunnilleen samoihin aikoihin Slushin kanssa ihan niin kuin samantyyppisen homman tekemisen. Web Summit sitten kasvattanut itteensä siihen, että olisikohan siellä tänä vuonna ollut joku 50-60 000 ihmistä. Ja sitten tavallaan se feedback, mikä me saadaan esimerkiksi sijoittajilta, on se, että ei ne jaksa mennä enää sen Web Summittiin, kun siellä on niin paljon ihmisiä ja se on niin sekava homma. Että sitten tavallaan se, että tekee tämmöisen niin kuin eventin, mihin jengi ihan oikeasti haluaa tulla, ja ne tulee sinne vuosi toisensa jälkeen sen takia, kun ne tietää, että se on niin hyvä. Että esimerkiksi tuommoiset niin kuin Web Summitin tyyppiset tosi isoja eventit on semmoiset, että sinne ehkä mennään kerran, nähdään mitä se oli, ja sitten sinne ei haluta mennä enää uudestaan. Mutta Slush on semmoinen, missä niin kuin munkin tavallaan ne sijoittajat, jotka mä oon saanut sinne paikalle joskus 2012, ne tulee edelleen uudestaan. Ne on aina silleen, että tämä on se yksi eventti, mihin mä tuun joka vuosi.
Niin. Onko se vaan, vaikuttaako vaan toi koko, vai vaikuttaako myös se, miten se on järjestetty? Eikö Lassissa kuitenkin ole tavallaan eroteltu myös aika paljon sitä, että sijoittajat ja startupit saa oman rauhan toistensa tapaamiseen?
Joo, kyllä se, mä sanoisin, että se on ihan täysin niistä järjestelyistä kiinni. Että se on, mä luulen, tai mä oon itse asiassa käynyt niin paljon eventeissä, että mä tiedän, että Slush on kaikkein parhaiten järjestetty eventti, mitä tuolla on. Siellä kaikki vaan niin kuin toimii just niin kuin niiden pitää toimia jokaiselle osanottajalle, että tavallaan se toimii sijoittajille just niin kuin se pitää sijoittajille toimia ja startupille just niin kuin se pitää startupille toimia.
No mitä mieltä sä oot sitten tästä, kun meilläkin on ollut muutamia vieraita, jotka on ehkä vähän sanonut, että Slush-hype on ihan perseestä tyyppisiä kommentteja. Niin onhan se nyt ihan selkeä, että Slushkin eventtinä edustaa tällaista, että yrittäjyys on tosi kivaa ja niin kuin ja startupit ja dä, ja sitten saattaa tulla jengiä, jotka ei tajunnut, että tämä yrittäminen voi ollakin vähän vaikeampaa, niin mukaan messiin vähän hölmöistä syistä. Onko tämä hype hyvästä vai pahasta?
Niin.
Onko tämä relevantti pointti?
Kiitos.
Musta se oli ihan relevantti pointti.
Mutta mä luulin, että
se on silleen, että dumasit mua. Niin. Onko tämä nyt sitten relevantti pointti?
Se on hyvä kysymys. Mun mielestä joo, on. Mun mielestä on todella hyvä, että tavallaan on tämmöistä hypeä. Se hype tuo tänne paljon ulkomaalaisia sijoittajia, se hype tuo tänne paljon ulkomaalaisia niin kuin työntekijöitä, paljon ulkomaalaisia yrittäjiä myös. Ja se on mun näkemyksen mukaan yksi niistä ainoista asioista, millä me saadaan tämä Suomi oikeasti pidetty. No nyt me ollaan päästy vihdoin nousuun, mutta tavallaan saadaan vielä tavallaan pidettyä sen nousu ja ollaan tulevaisuudessakin jollain tavalla oikeasti kilpailukykyinen kanssa. Et totta kai siellä mukana siis startup-yrittämiseen kuuluu se, että jengi tekee vähän typeriä ideoita ja mokailee, mutta yleensä sitten kun sä oot tehnyt ehkä typerän idean 2 tai 3 kertaa, niin sitten sä löydätkin sen todella hyvän idean, jolla sitten tavallaan homma lähtee rokkaamaan. Että kyllä meillä on monta esimerkkiä ihan tästä niin kuin tälläkin hetkellä menehtyneestä startup-skeneestä semmoisista yrittäjistä, jotka on kokeillut hyvinkin typeriä ideoita aikaisemmin ja nyt osunut sitten johonkin kultasuoneen.
Oletko kokeillut jotain?
Joo, kyllä mäkin kokeilin opiskeluaikoina piti kaverin kanssa vähän kokeilla rakentaa juttuja, mutta eihän ne mihinkään mennyt.
No mutta nyt tässä ollaan silti. Blokki on ehkä sitten se onnistuva yritys.
Eikö tuo ärsyttävää toi niinku tommosten niinku Slushin voimakkaiden hahmojen onnistuminen sitten jälkeenpäin?
No mut
sanotaan, että se on Valtti ja Blokki ja nyt on no, Singa ehkä myös.
Joo, on Singa ehdottomasti. Niin.
Kyllä.
Niin, no mut silti ollaan vielä tässä, kuitenkin odotellaan aika paljon, pitää tapahtua mielestäni vielä, että voidaan
sanoa, että edelleen.
No ei, onhan toi nyt ihan selkeää, että ei nostakaan tiedä mitä niille käy.
Eihän niistä tiedäkään, mutta hei, Supercell on Suomen isoin veronmaksaja.
Niin, siis
se on totta.
Eipä mitään, koukuttavaa pelin ne on tehnyt.
Kyllä.
Mä haluan kysyä tuosta, itsekin olen näissä tämmöisiä organisoin tällaisia volunteer-eventtejä, niin
vapaaehtoiseventtejä.
Joo. Niin. Niin koen ne kyllä todella haastaviksi projekteiksi siinä mielessä, että porukka ihan ilmaiseksi omalla motivaatiolla oletettavasti vielä töiden jälkeen, koulun jälkeen tulee tekemään väsyneenä ja sitten tämä niinku todella pitää se niinku tiimispiritti korkealla. Mutta sä just sanoit, että Slush on niinku parhaiten järjestetty tapahtuma ja silti Slush työllistää noin 2000 vapaaehtoista, niin kerropa mulle nyt sitten se salaisuus, että miten ihmeessä vielä noin kokematon porukka voi tehdä noin hienon eventin.
Siinä on todella hyvät ihmiset ohjaamassa ne tekemään ne oikein ne jutut, mitä ne tekee. Että tavallaan jokaiselle volunteerille on annettu varsin selkeä rooli siitä, että mitä sen tavallaan kuuluu tehdä. Että jos nyt jonkun rooli on ottaa narikastakkeen vastaan tai jonkun rooli on olla infossa neuvomassa ihmisiä, niin ne koulutetaan siihen hommaan hemmetin hyvin. Ja sitten sen lisäksi kaikille tavallaan heti alusta asti paukutetaan sellaista asiakaspalveluasennetta, että asiakas on tavallaan aina oikeassa, että jos tämä asiakas haluaa nyt pullollisen vettä, ja sä tiedät, että se vesipullo on 100 metrin päässä, niin juokset hakee itse se vesipullon sille tyypille, etkä sano, että no, mene tonne päin, että se on siellä se vesipullo. Että tavallaan tuommoista niin kuin todella niin kuin asiakas on ykkönen tyyppistä ajattelutapaa painetaan sisään heti alusta alkaen. Että sillä se jengi saadaan siihen oikeaan mindsettiin, niin kuin oikeaan semmoiseen ajatteluun. Ja saadaan ne niin kuin myös innostumaan siitä asiakaspalvelusta. Ne haluaa kaikki myös itse tuoda sille Slush-kävijälle kaikkein parhaan kokemuksen.
Mitä toi aika opetti sulle, niin kuin, ja minkälaisia ominaisuuksia, joista on nyt hyötyä, se opetti sulle?
No mulla on ainakin siis blogissa todella tärkeää, että on se asiakaspalvelu. Et meillä on esimerkiksi Aspa tällä hetkellä silleen, että se aukeaa, chatti aukeaa joskus 8 aamulla ja se on auki 12:30 asti. Ihan vaan sen takia, koska mä tiedän, että joku meidän tiimiläisistä siis tulee olemaan hereillä 12:30 asti. Joka ikinen päivä me ollaan nuoria tyyppejä kuitenkin kaikki, niin tavallaan mä oon toivottanut koko meidän tiimille myös, että asiakaspalvelu on ykkönen ja joka ikiseen viestiin vastataan heti, kun se tulee. Oli se sitten chatti tai maili tai puhelu tai mikä tahansa muu, ja niihin vastataan oikeasti ympäri vuorokaudet meidän niin kuin...
Monta kertaa oot vastannut baarissa?
Mä oon vastannut baarissa ehkä 2 kertaa tähän mennessä. Kyllä. Kyllä sielläkin tulee väli vastautua, ja kyllä mulle joskus on tullut just 11:30 yöllä, ja mä oon puhunut jonkun asiakkaan kanssa niin kuin 12:30 asti silleen, siinä chatissa.
Tässä nyt puhutaan tällaisesta firmasta, missä on niin sanottu minun keksimä termi joustokulttuuri, missä oletetaan, että nämä työntekijät on vähän niin kuin aina töissä. Pitääkö tämä paikkaansa?
No se pitää paikkaansa kyllä siinä mielessä, että kyllä ne on aina hereillä ainakin siinä tavalla, että se nyt on tosin mun mielestä
Teikö tavallaan... Eikö se ajan piirseistä olla sitten töissä?
En mä tiedä, mun mielestä se työ on vähän niin kuin muuttunut, että se tavallaan, että sulla on kännykkä siinä sun vieressä sohvalla, kun sä katot jotain niin kuin Stranger Thingsia Netflixistä, niin sullahan on siinä kuitenkin notifikaatiot päälle ja sulle tulee sinne viestejä WhatsAppista ja Facebookista ja kaikkialta muualta ja sä vastaat niihin kuitenkin. Niin sitten tavallaan se, että sä vastaat siinä vieressä siihen, että joku asiakas kysyy, että no milloin tässä kämpässä on esittely, niin on aika simppeliä. No, että se ei vaadi tavallaan sen enempää.
No mutta se vaatii sen, että sun pitää olla koko ajan vähän niin kuin
valmella. Mindsetillä niin kiinni jotenkin
eks,
töissä.
Eikö sitten tule silti vähän semmoinen työpuhelu, työjuttu, Mä just ajattelin tätä no itse nyt no kai mä vastaan, no asuntovälitysfirma Iiro täynnä vastaa, että kyllä, eikö toi ole ehkä vähän liikaa vaadittu?
Ei siitä ainakaan mulle tuossa, eikä mä siis ole kuullut keneltäkään meidän työntekijöistäkään, että meidän niin kuin Kimi esimerkiksi eilen istui jo junassa, ja se kirjoitti sitten semmoisen tarinan, että se istui junassa matkalla kotiin, ja sitten se tajusi just ennen junan lähtöä, että se oli just halunnut lähettää yhden paketin, ja se juoksi sieltä junasta printtausfirmaa, printtasi ne paperit, juoksi sen jälkeen postiin, niin että saa postitettua ne 2 minuuttia ennen 7, niin että ne ehti tämän päivän niin kuin, tänään sitä asiakkaalle himaan. Että tavallaan kyllä toi niin kuin meidän tiimi on vaan sellainen, että ne oikeasti rakastaa sitä asiakaspalvelua ja haluaa, että se asiakas on todella, todella tyytyväinen. Ja se vaan kuuluu meidän teeseihin, että totta kai on olemassa jengi, jotka ei halua tällaista duunia, niin ne voi sitten mennä ehkä tekemään sitä perinteistä kiinteistövälitystä tai jotain muuta.
Kuitti kuultu. Iiro meneekin kiinteistövälitystä, en mene tekoälyfirmoihin. Mä kyselin sulta jaksoa ennenkin tai laitoin silleen, että kun puhutaan tästä Slashista, niin kun sä oot ollut vuosien varrella siellä katselemassa ja osallistumassa ja tekemässä, niin löytyisikö sulta mitään siistiä storiaa, mitä Slashissa on tapahtunut ollenkaan?
Joo, tuossa oli itse asiassa just hauskasti tänään toi Yle kirjoitti Slashista aika pitkän jutun, joka oli tosi, tosi hyvin kirjoitettu ja niin kuin mun mielestä todella hyvä juttu Slashista. Ja siellä mainittiin, että 2013 ei oltu varauduttu tavallaan siihen asiakasmäärään oikein ja meillä loppui kalja kesken. Ja se on tosiaan ihan totta, että about niin kuin 8:30 illalla tajuttiin, että nyt on se riski, että kalja loppuu. Että se ei ollut loppu siinä kohtaa, mutta me sisäistettiin se, että Suomessa ei saa ostettua kaljaa kello 9 jälkeen.
On 30 minuuttia.
Niin, sulla on 30 minuuttia aikaa tavallaan nyt tehdä jotain sille asialle, tai sit se on niinku siinä. Ja silloin minä muun muassa monen muun kanssa lähdettiin Helsingin kauppoihin ja ostettiin kaikki kaupat tyhjäksi kaljasta. Mä itse päädyin siihen Ruoholahden sittariin vinguttamaan mutsin ameksia. Käyttämään itse asiassa sen edellisen firman, minkä mä tein, niin sen rahat myös siihen kaljan ostoon. Käytin kaiken, minkä sain irti ja ostin kaljaa.
Muistatko paljon meni?
Me ostettiin yhteensä sit Ruoholahden sittarista varmaan joku, olisikohan siinä ollut joku 25 000 € tai jotain sitä luokkaa sitä kaljaa. Et kyllä se aika paljon niin kun saatiin siitä. Ja tosiaan silloin esimerkiksi...
Käyks teille shekki?
Silloin esimerkiksi toi Riku Asikainen soitti sen kaverille sinne Kampin K-Markettiin ja sanoi, että hei, nyt on tämmöinen tilanne.
Niin, merkkaa kauppias
niin, siellä. Kauppialle, että merkkaa kaikki kaljat meille, että me tullaan hakemaan ne nyt. Ja se oli silleen ostettu. Että se oli tehty ennen sitä 9 se ostopäätös, niin silloin tavallaan kärrättiin sitten kaljaa. Se totta kai loppui siihen, että sitä kaljaa jäi ihan älyttömästi yli, koska sitä
oltiin
tavallaan ylireagoitu siihen asiaan, mutta eihän se mitään haittaa, että se sitten siellä startup-saunoa sitä kaljaa litkiteltiin
pitkään. Kaljaa ei koskaan ole liikaa.
Kyllä, ei ole.
Joo, se oli varmasti ihan hyvä asia sitten. Siellä saattaa nyt jotkut muutkin nautiskella sen jälkeen.
Hyvä. Seudut lähtee vähän aikaisemmin tässä, mutta ehkä loppuun vielä me kysytään, että mitkä olisi sun niinku Slash-tipit nyt tähän tälle viikolle, kun Slash tapahtuu?
Joo, mun mielestä se, että puhu vaan ihmisille tavallaan. Ota kaikki kontaktit, kaikki ketkä tulee juttelemaan sulle, juttele ihmisille. Oo sille tavallaan aidosti niin kuin... aidosti läsnä, äläkä niin kuin vetele silleen ketun häntä kainolossa. Et mäkin on tavallaan, kaikki mitä mä oon tehnyt tässä startup-skenessä, niin on ollut aina silleen todella niin kuin aidosti vaan sitä, että mä oon halunnut tehdä. Mulla ei ole koskaan ollut mitään semmoisia tiiäks, taka-ajatuksia siitä, että no ehkä tästä on mulle hyötyä jossain CV:ssä tai ehkä tämä näyttää hyvältä 5 vuoden päästä tai ehkä mä saan tästä kontaktista jotain hyötyä jossain kohtaa, vaan se on ollut ihan vaan sitä, että mä oon niin kuin oikeasti halunnut tutustua ihmisiin, mä oon oikeasti halunnut hengaa niiden kanssa ja mä oon oikeasti halunnut niin kuin jutella asioista ja ollut sillä tavalla niin kuin silleen, en mä tiedä, aito. Olkaa kaikki muutkin vaan aitoja. Pitäkää tosi hauskaa, että niin kuin ottakaa siitä Slashista kaikki irti ja nauttikaa silloin myös totta kai Slashin bileistä silloin perjantai-iltana.
En päästä sua vielä yhtään mihinkään.
En mä lähden vielä.
Mä haluan tehdä klassisen 5-vuosi-kysymyksen, eli miten sä itse nyt kaikella mitä teetkin, niin näet, missä sä näet itsesi 5 vuoden päästä?
No kyllä mä näen itteni 5 vuoden päästä vielä blogin toimarina, että tavallaan sitten se tietysti, että missä muodossa blokki on, että ollaanko esimerkiksi ehditty jo pörssiin siinä vaiheessa tai jotain muuta tällaista, niin on vielä vähän auki, mutta mä näen, että blokki on ehdottomasti Suomen markkinajohtaja, toivon mukaan myös muissa Pohjoismaissa saavuttanut markkinajohtajuuden ja ehdottomasti tavallaan semmoinen pelaaja tässä niin kuin suomalaisessa ja eurooppalaisessa startup-kentässä, että kaikki sen tuntee. Mä oon onnistunut rakentamaan semmoisen tiimin, joka on tosi intohimoinen siitä ideasta ja haluaa viedä sitä eteenpäin ja haluaa kasvattaa siitä bisneksestä niin kuin todella, todella iso. Ja sitten mä haluan totta kai, että meillä on valtavasti niin kuin onnellisia asiakkaita. Et mä luulen, että me yhden toisen meidän perustajan kanssa, Ollin kanssa joskus pohdittiin, että olisi tosi siistiä päästä niin kuin miljoonaan onnelliseen asuntokauppaan, eli tavallaan miljoonaan semmoiseen kauppaan, missä ihmiset olisi tavallaan ostaja ja myyjä puoli olisi molemmat todella tyytyväisiä siitä, että ne on tehnyt sen kaupan ja olisi onnellisia. Et sehän myös on se, mitä me tavallaan halutaan, että se asunnon myyntiprosessi, se asunnon vaihtoprosessi olisi mahdollisimman niin kuin onnistunut ja helppo ja niin kuin semmoinen kiva kaikille. Et sehän saattaa olla tosi semmoinen stressaava aika, mutta me halutaan tehdä siitä mahdollisimman semmoinen niin kuin jeppis kokemus.
Miksi haluat olla toimari 5 vuoden päästä? Eikö niin kuin omistajuus riittäisi tai jotain muuta? Onko toi kiveen hakattu?
Ei se ole mitenkään kiveen hakattu, mutta kyllä niin kuin mun mielestä on vaan kiva tehdä juttuja tavallaan silleen itse, että ollaan mukana tekemässä sitä vielä siinäkin vaiheessa. Et kyllä mä niin kuin 5 vuotta on sen verran lyhyt aika kuitenkin vielä, että siinä niin kuin tavallaan riittää sitä paloa ihan helposti. Ja toisin mä varmaan Slashiakin voin jatkaa vielä niin kuin muutaman vuoden pidempään. Et kyllä se niin kuin, silloin kun tekee tuommoista omaa juttua, mitä todella rakastaa, niin kyllä sitä jaksaa tehdä ja kyllä siinä haluaa olla. Et totta kai ympärille on varmasti 5 vuodessa kokoontunut semmoinen niin kuin todella osaava niin kuin muukin johtotiimi, että sieltä saattaa totta kai löytyä jotakuta, joka on vaikka rakentanut jonkun muun ison startupin aikaisemmin tai jotain muuta tällaista, että sitten tulee tavallaan sitä tukea kuitenkin, että en mä niin kuin usko itse, että mä osaan kaikkea, mutta mä uskon, että mä osaan tuoda siihen ympärille niitä ihmisiä, jotka osaa ja on sitten mua fiksumpia auttaa siinä hommassa.
Okei, no niin, hei, kiitos vierailusta Rudi Skogman, kiinteistövälitysfirma BlockAin toimitusjohtaja. Mistä susta löytää lisää tietoa?
No musta löytää tietoa vaikka linkkarista ihan Rudi Skogman nimellä, mutta blogista löytää www.blog.ai osoitteesta lisää tietoa. Ja sieltä löytyy myös se chatti, joka on tosi auki sinne puoleen yöhön asti.
Hyvä. Me ollaan loppuun pyydetty sut valitsemaan yksi kappale. Kerrotko mikä se on ja miksi?
Joo, mä valitsin Death Teamin Fucking Bitches in the Hood. Siinä on ihan kiva nimi sillä biisillä. Tämä on semmoinen, mikä usein aiheuttaa aika paljon ehkä semmoisia niinku kulmakarvan nosteita, mutta mun mielestä tässä on vaan hyvä message, ja tämä antaa tietysti semmoisen, niin kuin, tästä tulee semmoinen power-fiilis, että nyt tavallaan pystyy tekemään ihan mitä vaan.
No, kiitoksia.